Тар мен силерди үклей биштей таныстырды.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Бүгін Азаттық радиосында қонақта ақын Алмас Ахметбекұлы. Алмас Ахметбекұлымен сұхбатта Қытайда ұйғымақта отырған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлының өмірдегі адамдық бейнесі туралы сөз болды. Алмас Ахметбекұлы Қажығұмар Шабданұлы тұрып жатқан Қытайдың Шәуешек қаласынан 1993 жылы тарихи отаны Қазақстанға қоныс аударған. Қытайда мәдениет және баспасөз саласында қызмет істеген. Қазірде осы салада қызмет істеп келеді. Ақын Алмас Ахметбекұлы мен сұхбаттың беташарын Қажығұмар Шабданұлының 22 жыл бойы тарым лагерінде жазықсыз кесілген жазасын өтеп келіп саяси тұрғыдан ақталған тұсынан басталды.
Тарбағат әдебиетін әдеби журналдың жауапты хатшысы өзім істедім. Сол тұстарда Қажығұмар Шабданұлы бұрынғы 20 жылдық өмірі сотталғаны барлығы қателікке шығарылып, оның саяси жақтан өзін ақтап, кәсіби жазушы ретінде Қытай мемлекеті біршама уақыт қамқорлыққа алып тұрған жағдай болды. Қажекең өте кіші пейілгісі, еңбеккер кісі. Уақытқа да өмірге де өзіне де сондай ұқыпты кісі, киім киісінен тартып отырып, тіпті сигарет тартқанда да отырған жерінде де тап тұйнақтай отыратын кісі. Шәуешекке келген қазақ кішкене көкірегінде оты барлары қажекеңе кірмей сәлем бермей кетпейтін. Сонда күніне кемінде 10 рет кісі қабылдайтын болуға тиіс ол кісі. Сонда сол адамдардың бәрін қай-қайсысын 15 минуттан қабылдап, әңгімесін тыңдап, өзінің бірер ауыз жақсы лепестерін айтып, берсін шайын беріп шығарып сап отыратын. Бақаш дейтін кісі ол кісінің сол кездегі бәйбішесі қазірде сол кісі. Қазіргі біздің арамызда жүрген Гүлжайнар деген қыз сол 5-6 жылдық бостандықта жаңа Бақаш дейтін шешемізден туған қызы. Оғысының 60-қа таяғанда көрген баласы ғой бұл. Естелік айтқан сияқты боламыз. Жоқ естелік емес, оғысы аман есен бұл дүниеде бар. Әсіресе 6 том түгел жарық көріп Қазақстанда халықтың назарын аударып жатқаннан кейін қажекемен кезіккен оғысыменен бірге жүрген кісілердің барлығы оғысы туралы көрген білгенін айта жүруге міндетті ұқсап қалды. Қазекең өз оралар, Алла соған жазсын.
Сын Қазақстандағы оқырман жалпы сында отырған қазақ қауымы, жаңа сіз айтып жатқан мінезі туралы оғысының өмірдегі кейбір сәттерінде өзінің ұстауы, оғысының әділдігі, қарапайым тұрмыстағы, үлкен отылардағы дүниелерін біле бермейді.
Мінезі қағыл ізгісі. Сосын мынау жағымпаздықпен, өтірік көлгірсілігімен, енді адамдарда көбінде болатын жағымсыз бір мінездер, жайттер болады ғой. Ол біздің жазушылар арасында да, ақындардың арасында да, журналистердің арасында да жиі кездесіп отырады. Осындай мінездермен мүлде келісе алмаймын. Қарапайым кісілерге сондай кішіпейіл болған менен ондай мінез адамдарға келгенде сондай қатал әрі тілі ашы өткіргісі. Тіпті енді атын атау ыңғайсыздау шығар. Біздің социалистікте тұратын ақын жазушы тәптәуір үлкен атақты ағаларымызды сабап жіберген кезде болған. Өйткені ол кісінің қол аяғы сондай шапшаң, өзі жеңіл қанға жақтай адамды, аяқ қолы шапшаң кісі. Мәселен енді ол кісінің сондай төбелес түріне де көп болған жерлеріміз бар. Мәселен марқұм болып кетті Сәбит Нығметжан деген ақынымыз болды. Ол кісінің де мінезі сорт еді. Шәуешек қаласында бір үлкен ақындар айтысы болды. Сол ақындар айтысының қорытынды банкетінде қажекең биб залда отырды. Мен сол мәдениет сарасының қызметкері болғаннан кейін сол биб залда отырған адамдарды күтіп жүрдім. Биб залда әрине сол жердегі аймақтың бастықтары, партия саласындағы хатшылар, сол кісілермен отырған. Біраз ақын қыз келіншектер де отырған болу керек. Сәбит Нығметжан кіріп келіп, бағана қалың бастық ана мынауға қараған жоқ. Ойпырай, бізден жасырылып отырғанда мына қыздармен отырған түрлерің екен ғой деген әңгімеге келтірді. Кішкене тілі аштырақ шықты. Қажекең Сәбитті тарс еткізіп шапалақпен тартып жіберді. Қажекең түсінде отыр екен, сыртқа қарай ала жөнелді. Әрине Сәбит Қажекеңге қарсы келмейді, шығып ол кісіні жөнге соқ қойған болу керек. Қайтып кеп, ал енді жігіттер кешіріңдер, анау жын болып бізді деп соғып кетті, мен пері болып қағып айттым мен деп күлкіге айландырып, бүкіл үстелдегі бағанағы жайсыздықты шешіп жіберген кезі болды. Сол жерде ең үлкен ақсақалымыз өзі мәселені өзі шешіп тастау керек. Бүкіл ел бетінен алмай ұстаз жүргені белгілі, көсем тұтқаны белгілі. Қажекеңнің өзінің сол әділеттігінің арқасында ел ол кісіні бір тазалықтың, қайсарлықтың, әділдіктің, көркемдіктің символы ретінде көретін. Қажекең мынау 53 жылдан бастап саяси науқандардың қырына іліккен, бірақ бірде бір қинауда, бірде бір қамауда, бірде бір құжатқа ол кісі мойындау көрген кісі емес. Қаншама қинау көрсе де бір Қажығұмар мойындамай кеткен. 20 жыл түрмеде жүрсе де. Ал 20 жыл түрмеге бұл кісіні жапқанда ешқандай үкім кесіп, жыл кесіп жаппаған. Әншейін сыртынан соттағандай қып, ешқандай қылмысы дәлелденбей, сол күйінде 20 жыл айдауда жүріп келген кісі ғой. Сол айдауда жүріп те еш нәрсені мойындамаған кісі.
Жалпы ең алғаш рет Қажығұмармен кездескенде ол кісі сіздің бір жас, албырт көңіліңізде қандай адам ретінде қалды?
Мен 82 жылы институтта ауысып Шәуешек қаласына келдім. Шілде айының соңы болатын. Шәуешек қаласындағы Тарбағатай дейтін газеттің жауапты хатшысы Сағдан аға Биденқызы деген апайымыз болатын, бізге немере апай. Қазірге дейін Қажығұмармен көрші. Сол кісіге келіп мен Құлжадан жақсы оқып келгенімді біледі. Біраз газет журналдарда өлеңдеріміз шығып, өзімізді керемет мықты жас ақын екен деп сезініп қайттық қой. Жаспыз ғой, 22 жастамыз. Ал енді не істейсің бауырым, қайда барасың дегенде мен айттым, Қажығұмардың үйін тауып берсеңіз сонда барып қайтсам деп. Ол кісі күлді, Қажығұмар бізге арзан, ештеңе етпейді деп. Бізге арзан дегені тап үйінің іргесінде екен, көрші екен бұл кісілер. Сонымен Қажығұмардың мынау қазір шығады есік алдына. Бір ешкісі бар, сол ешкісінде күнге кешке қарай қарап, шөп беріп тұрады, жазудың арасында өзінің жаңағы бойжеркететін әрекет екен. Соған барасың деді, мен сол айтқан уақытында ешкісіне шықты қаз екен, сәлем бердім, құжадан бітіріп келгенімді айттым, енді албырттық болу керек, сол өлең жазып тұратынымды да ақын болып қалғанымды айтқан болуым керек шамасы. Сонымен ол кісі күліп, жылы сыраймен қарсы алып, үйге кіргізді, отырып шай іштік, содан біраз әңгімелесті. Біздің оқу жайымыз тұрады, оқыған программаларымыз тұрады, әдебиет теориясынан не оқыдыңдар, жазу практикасынан не оқыдыңдар, дүние әдебиетінен не оқыдыңдар, Қытай әдебиетінен не оқыдыңдар деген нәрселердің барлығын емтихан алғандай сұрады. Мен біраз нәрсеге жауап бердім, мен жақсы оқып едім шын мәнінде. Сөйтсек, бұл кісі сол кезінде институттың оқулықтарын жасаған кісілер екен ғой шамасын. Ең басында осы оқулықтарды құрастырған адамдар екен. Оны кейін естідік. Сөйтіп, бірінші кезіктен өзінде біраз әңгімелесіп, біраз жайды біліп, оқып, өсіп шығарып салғаны бар. Кейін барып тұратынбыз, анау әйеліне келіп, бір әйелдер амандаса қалса, екеуің әңгімелесіңдерші деп әйелдерді әңгімелестіріп қойып тыңдап отыратын. Маған жетпейтін осы әйелдердің өсіп айтқандағы қылықтары мен сөз алыстары жетіңкіремейді деп, сол әйелдердің сөзін тыңдағым келеді, осы әйелдер өсіп айтып отырса, тыңдап отырғым келеді деп сөйтіп күлдіретін. Сапарлас болып жүрдік, леге Шаршадағы жиналысына бардық. Бұл Шаушықтың маңайындағы аудандарда, ұзақ-бұзақтарда болған ақындардың бас қосуларында болып жүрдік.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының бүгінгі қонағы ақын Алмас Ахметбекұлы мен Қытайда мырзағы мақтап отырған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлы туралы сұхбатты тыңдап отырсыздар. Сұхбатымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай сабақтайтын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірлі тыңдарман, Алмас Ахметбекұлы мен сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен ақын Алмас Ахметбекұлы сұхбатын Қажығұмар Шабданұлы мен сапарлас болған кездерін еске ала отырып сабақтады.
Сондай бір сапарларыңыздың бірінде есінде қалғаныңызды.
Таңбалы деген жайлауда Іле Қазақ автономиялы облысының ақындар айтысы болды. Үш аймақтан ақындардың делегациясы келді, айтыс ақындарының. Шаушек аймағынан енді жеті аудан қарайды, бір қаласы бар. Сол Шаушектен біз 18 адам жолға шықтық. Автобуспен шығамыз жолға. Автобус 2 күн жүрбеді, ол кезде жолдың жайсыздау болғандықтан. Қапшықпай деген ақын бар осы жерде. Сол кісі делегацияның бастығы, Қажығұмар Шабданұлы біздің делегацияның енді гербі, таңбасы, медалы секілді. Соған дайындалып бірге шықтық. Содан таңбалы жайлауында ақындар айтысы өтті. Өткеннен кейін соңында Қажығұмар ақсақалға сөз берді. Ол жақта да қазақтар 2-3 үйекке бөлініп алып, пейде ақындар айтысының жүлдесіне таласып жатады. Сол ақындар айтысының қорытынды жиналысында қазекең ақындар айтысының сәтті өткенін айтты. Бірақ бағалауда аса бір ақылсыздықтар болғанын комиссияның өзінің бетін батыр айтып қойып айтып салды. Бүкіл комиссияда енді өзінше сол жерде Іле Қазақ автономиялы облысының жазушылардың төрағалары болатын. Олардың ешқайсысының сен кімсің деген жоқ. Бәрін бағдар айтып беттерін айтты. Жақсы айтып жүлдегілінбей алған азаматтардың атын атап, өзі комиссияның құрамында бола тұрып, бұл жігіттердің дұрыс бағаланбай қалғанына кешірім өтінетінін айтып жиналысты жауап жатты. Сондай мінездері болды. Кейін Іле аймағына келіп, қонақ үйге түскенімізде, қонақ үйде енді Қажығұмардың нөмірі өшетті болды. Сол Іле аймағындағы қылмыс романы, ол кезде екі кітабы шығып кеткен. Бүкіл азаматтар деп айтуға болады. Қалам ұстайтындары бар, кітап оқитындары бар енді. Тізіліп тұрып қажекеңе бір үлкен кездесу өткізді. Кейін Іле педагогикалық институтының әдебиет факультетінде ондай кездесу, үлкен-үлкен кездесулер болды, бірақ қазекең сол кезде халық өзі бір ғайыптан пайда болған кісідей көретін заман еді. Соған ол кісі лайық болатын және сондай кішіпейілдікпен сол жұлдыз бейнесін, биік бейнесін сақтап жүрді.
Қазақ әңгіме анау жасалыста Ерікке берген сұхбатында өзі айтты, мен өз ауылымның етіталады Байтұрсыновтың айтқанындай.
Қазекең өзімен мен бірге сұхбаттасып болдым. Бұл кісіге ең бірінші қарсы болған нәрселер бұл кісінің талантына қарсы болған. Бұл кісі маған бағанағы бірінші ақынмын деп келгенде әңгіме айтып, өзінің ең алғашқы өлеңі туралы айтты. Ол 42-ші жылы бір өлеңі шығыпты Шинжан газет. Сонда соның үшін деген өлең бердім деді. 10 шақты шумақ жазып едім, 4 шумағын ғана басыпты. Соның үшін деген тақырыбын сол үшін деп өзгертіпті деді. Мен осы өлеңім шыққанда қатты ұялып намыстандым. Соның үшін дегеннің өзі ұйғырша сөз екен ғой сонда дейді. Ол кезде қазекеңдер енді 16-17 жастағы кезі ғой. Өлеңнің сонша қысқарғанының барлығы ол өлеңнің өлең болмай қалғандығының, өлең деңгейіне жетпегендігінің әсері екенін сездім, бірақ газет енді жас буын екен деп берген болу керек. Содан бастап әдебиетті жазса дұрыс жазу керек деген көзқарасқа келдім деп. Кейін 56-шы жыл бақыт жолында деген роман деп айтады. Осы романы Шинжаңдағы тұңғыш, тіпті Қытай көлеміндегі тұңғыш, сол Қытай коммунистік партиясы келгеннен кейінгі тұңғыш үлкен шығарма болып шықты. Көлемді шығарма еді, прозалық шығарма. Ұйғырлардан ондай шығарма шықпап еді Шинжаң көлемінде, Қытайлардан да шықпап еді. Сол қазақ әдебиетінде пайда болды осындай көлемді шығарма. Осы шығарманың пайда болуы Қажығұмардың қарсыластарын көбейтті негізі, өзінің айтысы. Бірнеше ұйғыр жазушыларын айтады, атын атап отырып, соның қадір деп бастайды. Бірнеше қазақ жазушы жазушыларын айтатты, ол кейіпкерлер романнан танып отырды мен ол кім екенін бәрін. Сондай ақын жазушылар бұл кісіге қастас болып, бақталас болып, саяси науқандардың кезінде бұл кісіні аяқтан шалған ғой. Оны енді мен осында бала-шағалар жылы жазушылардың одардың бәрін атын атауым керек емес шығар. Сонан кейін бұл кісіні өзі позициясы тік кісі, бірбеткей кісі, әділдікті сөйлейтін кісі. Ондай заманда әділдікті сөйлеудің өз басына пәлетаудан басқа, басын жұтудан басқа жағдай жоқ. Құтты біздің 37-ші жылдардағы сияқты болған ғой.
Сіз мына өзіңіз білесіз, үріңізден түрмеден шыққаннан кейін үй қамаққа алынды бірден. Үй қамақтан әлі босатылған жоқ. Кейінгі бір кетіп жатқан жұрттан сұрасақ, қазір енді сол қазағының үйіне барып, соны қолына алуға, соңындағы қазақтардың өзі түрексінетін көрінеді, тартынатын көрінеді.
Сол өзінің маңайында қазақтар тартынып жүргені жоқ. Мен білемін, азаматтар бар. Енді ол кісіде қазір пенсияда ешқандай әлеуметтік көмек жоқ ол кісіге. Тек әйелінің алатын пенсиясын қарап отыр. Бірақ сол жақтағы жігіттер, жағдайы келген қаламы ұстайтын жігіттер кейде бір қойын сойып әкеп тастап, кейде бір тайын сойып әкеп тастап жүрген естіп жүрмін. Бәленбай азамат кіріп шықты, Түгенбай азамат әкелді деп. Партия үкімет саласында жүрген азаматтардың бір талайы, жаңағы сен айтқандай, қашқалақтайды ол кісіден. Дәл 30 күн ұсталды 86 жылы желтоқсанның. 86 жылы желтоқсанның 17-сі күні біздің Қазақстанда жалпы қазаққа қарсы үлкен уақиға жүрді ғой. Қонайыпталып тастау, алаңдағы жастарды жаныштау. Қазақстанда осындай репрессия басталып жатқан кезде Қажекеңді 30 күні содан 2 апта кейін Қажекеңді ұстап кетті. Бұл репрессия ана жақтағы репрессиямен бір уақытта жүрді. Байланысты болып тұрған сияқты ма, бір уақытта жүрді.
Қалай алып кеткен есіңізде жоқ па?
Қалай алып кеткен есімде бар. Мен ол күні ол кісінің үйіне барғам жоқ. Біз Дубек ансамбль дейтін бір ансамбль бір, соның жаңа жылға қарсы концертін беретін болып тұрғанбыз. Мен сол ансамбльдің көркем жетекшісі едім. Соның билетін алып кіріп шығайын деп, жақсы жерден ол кісіге билет алып береміз әдетіміз бойынша. Сөйткенше ол кісі ұсталды деген әңгіме болды. Мен ертесінде бардым, 31 желтоқсан күні. Ұсталып кеттің бе, сенгем жоқ, ұсталып кетті. Мен қалай ұсталып кетті, не болды деп сұрадым. Күйеу баласы Тілеухан Затыбай деген ақын жігіт болып, Тілеухан отырып тіке не болды? Ағаны ұстап кетті ме? Иә, ұстап кетті. Осы кәдімгі мемлекеттік сақшы ұстап кетті ме? Иә, мемлекеттік қауіпсіздік комитеті ұстап кетті деді. Кеше түсті алып кетті деді. Не болды мына жерде? Не болғанын білгеміз жоқ, осында келіп ұстатты, бүкіл қағаздарын жинап алып кетті деп айтты. Сонда Тілеухан Затыбай айтты, күнде топырлап кісізілмеуші еді, кеше ұсталып кетті дегеннен кейін Toyota Jeep машинасына бір 5-6 кеп тоқтатты дейді әскери жасыл күлгін сырлы. Содан ағасын алып шығып кетті деп, кешеден бері біздің табалдырығымыздағы жүріс тұрыс тоқтады деп сөйтіп жатты. Ол кісіге Қытай билігінің, Қытай заң орындарының таққан кінәсі Совет одағының шпионы болды деп ұстады. Бізден құпия құжаттарды рация арқылы және басқа арқылы жіберді. Енді қазір Совет одағы деген ел жоқ. Әлде де ол кісінің Қазақстанға кетуіне рұқсат берілмей отыр.
Жалпы енді үй қамақ дегенде қандай қамақ қазір ол кісінің?
Жалпы ол кісіге өзінің жүріп тұруына тым үлкен шек қойылмайтын болу керек. Жалпы ол кісі үй қамақта болып жатыр, шетелге шығарылмайды, анда-мында жүрмейді, радио, телевизорға сұхбат бермейді, жазбайды, жазған нәрсесі басылмайды деген нәрсенің дақпырттың барлығы ол кісінің сыртынан үрейлендіріп көрсететін үлкен құндақ сияқты көрініп тұрады. Мәселен, мен естідім, рас болуға тиіс деп ойлаймын, бір Қытай журналист бұл кісінің күйбеңді күнде сыртқа шығып кіріп жүргенде бір Қытай жастар көмектесіп жүрген ақбас шал енді солар телевизорға түскен ғой, жаңа біз аз ұлт ақсақалдарға көмектесіп тұрамыз деп. Сөйтсе журналист барып жазып бізге біраз әңгіме айтып қойған көрінеді. Біз сол жалпы жастарға разылығын білдіріп бекауыз әңгіме айтып қоятын көрінеді. Сосын Қытай телевизорының жаңалығынан жібереді ғой Қазекең жаңағы өткен жылы. Сосын біздің Қазекеңдер жүгіріп, ойбай мынау ана қылбыскер телевизорға шығып кетті деп үлкен ақиға болып, бүгіннің телевизорға шығып кеткен сөйтіп жатады. Осының өзі кішкене үрей тудырып жатады. Әйтпесе алып баратқан бір қиыншылығы жоқ. Ең бастысы Қазақстанға жібермейді, баспасөз құқығы жоқ осы мәселе.
Әңгімеңізге рахмет. Қадірлі тыңдарман, осымен өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізген және қазіргі кезде үй қамақта отырған жазушы Қажығұмар Шабданұлының адами мінез құлқы, тұрмыстағы кескін келбеті туралы ақын Алмас Ахметбекұлымен болған сұхбатымыз тәмамдалды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық қылмыс романы алғаш рет Қазақстанда 2009 жылдың қараша айында 2000 данамен дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Атажұрт баспасынан жарық көрген болатын. 2010 жылы 27 қаңтар күні қылмыс романын Мәдени саясат және өнертану институты Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ұсынған еді. Енді Қазақстан қаламгерлері қылмыс романына мемлекеттік сыйлық берілуін жақтап қол жинауда. Қазақстандағы абай кезет деп аталатын ақпараттық порталдың жариялаған тізімі бойынша дәл қазір қылмыс романына мемлекеттік сыйлық берілуін жақтаған ақын жазушылар саны 105-ті құрап отыр. Осы 105 адамның бірі әдебиет сыншысы Әлия Бөпежанова Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы қазақ халқының 20-шы ғасырдағы тарихи баяндалған шығарма деп есептейді. Оның ойынша шығарма авторы адал өмір сүрудің үлгісі.
Сол жақтан шыққан үлкен шаруалары сүрген бүкіл сол жақтағы қазақтардың тағдыры ғой. Жалпы мынау тоталитарлық билікке қарсылық сотырған дегенде ол кісі өте ластентіптен үйлі кісіп алуға. Енді алты томдық роман жазу деген оның үстінде ылғи сол түрмеде отырып соншама қиындық көріп, ол енді бір өмір кешудің, адал өмір кешудің бір үлкен бір үлгі формасы. Онда енді кәдімгі біздің халқымыздың 20-ші ғасырдағы тарихы баяндалады ғой. Егер сол Қытайға кеткен біздің қандастарымыздың, басқа шетелдерге алып кеткен қандастарымыздың өмірі болмаса, біздің тарихымыз тұтас болмас еді.
Алайда мәдени саясат және өнертану институтының директоры Ерлан Сайыров қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына заңнамалық кедергілер болуы ықтимал.
Бірақ енді ол жерде біраз заңнамалық тұрғыдан біраз қиыншылықтар болуы мүмкін. Өйткені біріншіден анау Қазақстанның азаматтылығы жоқ, екіншіден шығарманың шыққанына бір жыл болған деген сияқты бір өзінің формальный бір нелері бар. Мәселе менің ойымша осы мынау комиссияның мүшелерінің барлығы осы өзіміздің мынау қазақтың мәдениетін, өнерін, әдебиетін жан жақты талқылап жүрген жігіттер ғой. Ол мәдениет пен өнердің адамдары осы ұлт санасы мынау мәдениетке келгенде олар тереңірек ойланып, тереңірек түсініп, сондықтан менің ойымша осы қазір мырза ары қарай қолдай береді деп ойлаймын. Осы бүгінгі таңда қанша қоғамдық ұйымдар жаңағы қолдайтын болса, менің ойымша бұл осы кісінің өмірінің трагедиясының, осы кісінің шығармасының бүгінгі таңда өзектігі екендігін көрсетсе және өзектендіре береді. Біздің ең негізгі мақсатымыз осы.
Сөзін сабақтаған Ерлан Сайыров қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына қарсы адамдар да бар екенін айтады.
Астанада бұған шынын айтқан кезде қарсы жүрген адамдар да бар. Олардың қазір енді фамилиясын атауға ертерек шығар, бірақ енді ол осы өзіміздің елге белгілі азамат. Тарихта оның барлығы енді ашылмай тұрмайды ғой, ол бүгін болмаса ертең оның барлығы айтылатын нәрсе. Ол енді шынымды айтсам оның бір ақ себебі бар шығар деп ойлаймын. Ол қазақтың бойында қызғаншақтық көп, анау әрбір қазақтың ішінде құрт жатады ғой, неге мен емеспін деп. Анау жақында бізге Америкадан, Лондоннан кісілер звондап жатыр, сонда олар айтады, кейбіреулер сұрайды дейді, қазы құмар деген кім деп. Ол не керек десеңіз, қазір сол жақтың газеттерінің өздерінде жазып жатыр дейді. Бұл енді осы Қазақстандағы белгілі бір қозғалыстың бізге ең жақсы жері, яғни біздің мынау ұлттың қайраткерлері белгілі бір символдарға келген кезде өзінің мынау жеке амбициясы, қоғамдық амбициясын қойып бір жаңағы идеяға біріге алады деген әңгіме.
Дегенмен жазушы Қабдеш Жұмаділ Қажамар Шабданұлының қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына қазақ қоғамы қолдау білдіретініне және Қазақстан үкіметі де шығарманың мемлекеттік сыйлық алуын құптайтынына сеніммен қарайтынын айтып отыр.
Көрдіңіз бе, ол әлгі сенің керемет модернист болғаныңа, керемет форма тапқаныңа оғанда қарап отырған жоқ, түкіргені бар. Өзінің жетектеп келген бәйгесін өткізу керек. Өзінің ауылының лағын шекешіп қою керек. Біздің жазушылар одағына мен жалпы сенбеймін, көке. Олар бірдеме бірлесіп осыны алып береді екен деп. Қайта осыған сол кедергі болмаса екен солар. Жаңа маңыз жағынан, көлем жағынан, саяси маңыз жағынан қажымардың адына түсетін ешкім жоқ. Ол ана мына бір кішігірім шартқа, бірдемеге, стандартқа келмейтін шығарма деп есептеу керек. Мен енді қазақ еліне сенемін, қазақтың үкіметіне де сеніп отырмын. Сол қазекеңе ие болып, осындай да ел екенімізді, жұрт екенімізді бір көрсетіп, бір сыйлық пен көңілін өсіріп тастасақ не бопты? Қазекенің жағдайы мәз емес, денсаулығы нашар, не пенсия жоқ, не жалақы жоқ, жұрттың садақасымен күн көріп отыр. Ал еңбектеген мынау мына жерде үйіліп жатқан. Ал осының игілігін ол қашан көреді? Бір жарылқамаймыз ба ел болып, жұрт болып?
Құрметті тыңдарман, сіздер Қытайда иғамақта отырған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлының Қазақстанда жарық көрген қылмыс романының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып, артынша Қазақстан қаламгерлері тарапынан қолдау тауып жатқаны жөнінде хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай сабақтайтын боламыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірлі тыңдарман, жазушы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып, Қазақстан ақын жазушыларының тарапынан қолдау тауып жатқаны жөнінде хабарымызды тыңдап отырсыздар. Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына Ақбоз үй атты шығармасымен қатысып отырған жазушы Ысмағұл Елубайдың пікірінше, Қажығұмар Шабданұлы туған елі Қазақстанға оралса, Қазақстанның азаматы атанса, мемлекеттік сыйлықты сонан кейін де алуына болады.
Оның арманы туған топыраққа қауышудан кейін барып, азаматтық алғаннан кейін мемлекеттік сыйлық та шайда қашпайды ғой деп ойлаймын. тілеймін. Ондалғанына қарсы емеспіз. Ондай азаматқа еш нәрсе де артықтық болмайды. Елі тарапынан сыйлықтар, шапандар, құрметтер болу керек деп ойлаймын. Шабданұлын кезінде алаш сыйлығына ұсынғандардың бірі едік, оны алды кезінде. Содан кейін ол кісіні Қазақстанға келтіру соған рұқсат болмай отқанын білеміз. Қытай билігі рұқсат бермей отырғаны белгілі. Осыған мұрындық болатын талай ұсыныстарға да қол қойғанымыз белгілі. Бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін бұл әрекеттерден нәтиже шықпай келеді.
Алайда Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Қажығұмар Шабданұлына мемлекеттік сыйлыққа түсіп жатқан Қазақстан жазушылары жол беруі тиіс деп отыр.
Әркім сыйлықтан дәмелі, атақтан дәмелі. Бірақ соның бәрін соқ пендешілікті, жеке өз басының жағдайын ойлаушылықты былай сырып қойып, ұлттық мүдде тұрғысынан қараса, азаматтық тұрғысынан қараса, Қажығұмар Шабданұлына жол босатуы керек.
Ал Қазақстан жазушылар одағы секретариатының мүшесі ақын Ұлықбек Есдәулет Қажығұмар Шабданұлын қазақ ұлтының ар-ұяты деп баға берді. Оның сөзіне қарағанда жазушылар одағы қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуын құптайды.
Біз шынын айтқанда бұл мына жерден мемлекеттік сыйлық та берілмей жатыр. Мысалы, мұндай шығарма үшін Нобель сыйлығын беріп жатса да олқы да болмайды. Ұлттың ұяты осы кісі деп айтайық. Сол ұятымыз біздің міне 40-50 жыл әлі абақтыдан шыға алмай жатыр. Мырзағамақ деп атайды екен, үй қамағында отыр. Бұл біздің ар-ұятымыздың түрмеде отырғандығының белгісі. Ол өзіміздің елдігімізге сын бүгісігі мемлекеттік сыйлықты бермей жататын болсақ. Ал енді жазушылар одағы дегенде ең алғашқы алаш сыйлығын берген сол жазушылар одағының өзі. Ол кітап бізде шыққан жоқ, Үрімжіде шыққан екі томдығына, осы қылмыстың алғашқы екі кітабына 2000 жылы халықаралық алаш сыйлығын берген. Жазушылар одағы Қажығұмар атамыздың осы 6 томының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуына мына қолдау білдіріп отырдың жиналысынан. Және мемлекеттік сыйлық комитетіне арнайы хат жазып отыр. Бұндайдан менің бір тағы бір ұсынысым бар. Жалпы мынау комиссия деген енді онда әртүрлі шығармашылық одақтың мүшелері бар. Былтырғы алдыңғы жылы біздің екі ақын жазушымыз сыйлықтан құлақ қалғанда солардың барлығы бірдей дауыс бергенде несіпбек айтыпты, болмаса Серік Ақсұңқарұлын білмейтіндер де табылды солардың арасында. Олар әртүрлі саланың адамдары. Олар және орыс тілді болғандықтан біздің қазақтың әдебиетіне, мәдениетінен енді шынын айтқанда дәл қазақ әдебиетінен түк хабарсыз екендіктерін сонда көрсетті. Дауыстың жетпей қалған себептер содан болды. Ал енді бұл жолы да сондықтан ұқсас оқиға болуы әбден мүмкін. Қоғамдық пікірге қозғау салу осы деген дүние меніңше өте керекті.
Алайда дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының екінші орынбасары Сұлтанәлі Балғабай мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып отырған қылмыс романын жарық көрген тұста қазақ қаламгерлері аталған шығарма жайында ешқандай пікір білдірмегенін жеткізді.
Бұл кітап қалай шықты? Біз осында сол кітап шыққанда осы жерде үлкен пресс-конференция өткіздік. Зиялы қауым жиналып соны алтыннан ұстаттық. Бір де бір қазақ зиялысын бастады. Кітап қалай шықты? Кім қана осылар мына қажетін кітап шықты деп біздің зиялы қауым газет журналға әңгіме айтпайды. Бізді қазақ құртып жүрген тек сөйлейтін әйел жүрген ештеңесі жоқ. Міне өтірік десеңіз айтыңыздар, бәрімізді жинадық қой. Ең бас кітап шығаруға біз ал енді бұл оның жұмысын жасайды. Бәрі біткеннен кейін жүгірсе мынандай деңгі соған ғана мен айтып отырмын. Біздің шыққан кітаптарымыздан мемлекеттік сыйлық алып жатса оны біз 100% біздің үлкен қуаныш. Бірақ біздің зиялы қауым осыны тезірек насихаттауымыз, біздің зиялы қауымымыздың осыны дұрыстап түсіндірмегені, насихаттамағаны.
Қазақстан қаламгерлері қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына қолдау танытып жатқанынан шығарма авторы Қажығұмар Шабданұлы бейхабар. Мұны жазушының Қазақстанда тұратын қызы Жайнар Қажығұмарқызы айтып отыр. Оның айтуынша, үйғамақ мерзімі 2006 жылы аяқталғанмен Қытай үкіметі тарапынан Қажығұмар Шабданұлына кесілген үйғамақ мерзімі ұзартылып келе жатқан көрінеді.
Хабарластырмыз, бірақ ол жайлы айтылған жоқ. Қытайдан бітетін шаруа ғой, ішкі саясатпен алмай отыр ғой деймін қазірше. Әсілінде үйғамақ біткен негізі, бірақ тағы да созып отыр. 2001 шықса 5 жыл үйғамақ деген сонда 2006 біту керек болған. Бірақ сол паспорт жасау ана шетелге шығу 2010 сентябрьде отыр ғой.
Қажығұмар Шабданұлының туған елі Қазақстанға келе алмай отырғанын сөз еткен Айдос Сарым Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдалана отырып Қажығұмар Шабданұлының тағдырына Еуропадағы адам құқықтары ұйымдарының назарын аударуы керек деп санайды. Оның айтуынша Қазақстан билігі Қажығұмарды еліне әкелуге шын ниетімен кірсе, Қытай үкіметі екі ел арасындағы түрлі деңгейдегі қарым-қатынасты есепке ала отырып қарсылық білдірмеуі мүмкін.
Бірақ менің ойымша, егер біздің сыртқы істер министрлігі, біздің үкімет басшылары Қытайдағы әріптестермен кездескен кезде осы бір мәселе қойатын болса, Қытайдың оған жоқ деуге уәжі жоқ. Қытайдағы мысалы осындағы дипломаттар да, Қытайдың тыңшылары да олар ақымақ емес, олар көріп отыр. Қытайдың Қазақстанға деген, қазақ халқына деген мысалы ықыласын білдіру үшін осындай саяси қадамға барып қалуы мүмкін.
Ұлықбек Есдәулет болса, Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу мәселесін Қазақстан билігіне талап ретінде қоятын уақыт жетті деген ойын білдірді.
Қытаймен келісімге келіп жатамыз. Мұнай мәселесінен керемет осы келісе қаламыз. Жер мәселесінен де келісе қалып жатамыз. Осы Қажығұмардың мына Қазақстанға өзінің ата жұртына оралу мәселесінде неге осы біздің жоғарғы жақтарымыз жұмған аузын аша алмай қалады? Осы мәселені біз сұрақ қойып қою керек секілді.
Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы Қазақстанда дүниеге келген. 1931-1933 жылдардағы ашаршылық кезінде ата-анасы мен Қытайға ауған. Қажығұмар Шабданұлының өмірінің 37 жылы Қытай түрмелерінде өткен. Қадірменді тыңдарман, осымен Қазақстан мемлекеттік сыйлығына ұсынылған Қажығұмар Шабданұлының қылмыс атты романына аталмыш сыйлықтың берілуіне Қазақстан қаламгерлері қолдау көрсетіп жатқаны жайлы хабарымыз тәмамдалды. Хабарды жүргізген Өміржан Әбдіхалықұлы. Аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.